Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Ken Farabo ឆ្លងបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Jimmy Carter និងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយអ្នកស្រីហុកស្រីមុំអំពីគន្លឹះនៃការសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ស្ត្រីជាសហគ្រិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់រយៈពេល17ឆ្នាំអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Ken Farabo ដែលបានរាយការណ៍ពីជីវិតនិងកេរដំណែលរបស់លោក Jimmy Carter បានបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៃរំលែកការឆ្លងបញ្ចាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអំពីមេដឹកនាំពិភពលោកនិងអិសរាជជនមនុស្សធម៌ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលទើបទទួលមរណភាពរូបនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជិត2ទសវត្សរ៍នៃការសម្ភាសន៍រាប់សិបដងលោក Carter បានថ្លែងលើសពីប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំលោកខ្លាយជាមិត្តភក្តិខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំហើយថែមទាំងចំណាយពេលជាមួយកូនខ្ញុំរួមទាំង Lucas កូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំផងលោក Carter ថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ចាប់ដៃជាមួយអ្នកឪពុកអ្នកជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំម្នាក់អ្នកចូលចិត្តឪពុកអ្នកដែរតើគាត់ជាឪពុកល្អឬអត
់បំណងខ្ញុំដើម្បីយល់កាន់តែច្រើនឡើងពីជីវិតនិងកេរដំណែលរបស់ប្រធានាធិបតីទី39បាននាំខ្ញុំទៅកាន់ពិធីនៅទូទាំងប្រទេសដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌល Carter អង្គការមិនយកកម្រៃសកលរបស់លោក
All right, everybody look this way. Good.
ខ្ញុំក៏បានប្រមូលនឹងអានសៀវភៅដែលលោកបានសរសេរនិងសរសេរអំពីលោកហើយខ្ញុំជារឿយៗបានទៅលេងក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia ដើម្បីមើលលោកបង្រៀនថ្នាក់រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យ
Joyful and happy and thankful right
ហើយបានចូលរួមក្នុងពិធីនានាដែលរៀបចំដោយក្រុងរបស់លោក
When I teach Plains prospers
ខ្ញុំមិនស្គាល់នរណានៅក្នុងទីក្រុង Plains ទេលើកលែងតែលោកនិងអ្នកស្រី Rosaline Carter ភរិយាលោកតែខ្ញុំត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយជាអ្នកជិតខាងម្នាក់ដោយអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកនិងតាមរយៈមិត្តភាពរាប់សិបឆ្នាំដែលមានមកដល់សពថ្ងៃនេះលោក Carter និយាយទីថា
See what my family was like aren't you
លោកឃើញគ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលខ្ញុំខ្លាចជាប្រធានាធិបតី
មិត្តភាពខ្ញុំជាមួយលោក Carter បាននាំទៅដល់ការរៀបចំវេទិកាពិភាក្សានិងចូលរួមប្រជុំសួរដេញដោលពិសាហៅល្ងាចដំណើរស្ទុបត្រែងនៃការចុះហត្ថលេខាលើសិភៅទូទាំងប្រទេសតែវាស្ថិតនៅក្នុងការសម្ភាសផ្ដាច់មុខដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើរឿងរ៉ាវចាប់តាំងពីជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់សន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Carter ថ្លែងថា
That's an important part of the Carter Center.
នេះជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter គឺធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាមនុស្សដែលគេមិនអើពើ
អ្នកខ្លះប្រហែលគិតថាមិត្តភាពរបស់ខ្ញុំជាមួយលោក Carter នឹងរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យរីកាការពិតអំពីលោកតែខ្ញុំមិនបានបញ្ជាប្រធានបទពិបាកបបាក់ឬចម្រងចម្រាស់ជាមួយលោកទេការអះអាងរបស់ពួកគេគឺថាលោកបានជួបពួក Hamas ផ្ដល់នូវភាពស្របច្បាប់ដោយវិធីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនិងពួកគេបានធ្វើលោក Carter ឆ្លើយតបថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមិនផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឬដកការទទួលស្គាល់នរណាទេ
មិត្តភាពរបស់យើងក៏មិនរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យរៀបការការលំបាករបស់លោក Carter ដែរដូចជាការប្រកាសនៅឆ្នាំ2015របស់លោកថាលោកមានជំងឺមហារីកដែលគំរាមអាយុជីវិតលោក Carter ថ្លែងថា
ការកាត់ថ្លើមជាផ្នែកដ៏ធំមួយគេបានកាត់ថ្លើមរបស់ខ្ញុំ 10%
លោក Carter នៅមានជីវិតពីការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកតែបានប៉ះពាល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំង។ថ្មីបើដួលនឹងបាក់ឆ្អឹងត្រគាករបស់លោកនៅឆ្នាំ2019ក៏ដោយក៏លោក Carter មិនបានលុបចោលការសម្ភាសន៍មុនថ្ងៃកំណត់95ឆ្នាំរបស់លោកទេ។នៅឆ្នាំ2011លោក Jeff កូនប្រុសរបស់លោក Carter បានសរសេរសៀវភៅអំពីបុព្វបុរសរបស់ឪពុកលោកពេលដែលអានវាខ្ញុំរកឃើញថាខ្ញុំបានជាប់សាច់ឈាមខ្លាំងឡើងនឹងលោក Carter យើងមានជាប់សាច់ឈាមតាមរយៈជីដូនជីតាលូតលៀចំនួនទី11ខ្លះដែលបានតាំងទីលំនៅនៅរដ្ឋ Rhode Island ហើយនឹងលោក Jimmy Carter ជាបងប្អូនសាច់ឆ្ងាយតែហួសពីសាច់ញាតិបុព្វបុរសលោកត្រូវបានដឹកនាំជាកសិករសម្ដែងដីវិហាននាវាមុជទឹកអភិបាលរដ្ឋវិចិត្រករអ្នកនេសាទជ័យលីភីណូបាយសន្តិភាពជាងឈើអ្នកមនុស្សធម៌សកលលោកលោកជារីរៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអតីតប្រធានាធិបតីដ៏អស្ចារ្យអ្នកស្រី Rosalynn Carter ភរិយាប្រធានាធិបតី Carter ថ្លែងថា
Yeah, and I don't like that.
ចាខ្ញុំមិនដូចគាត់ទេលោកជាប្រធាននាយកបដីអស់ចាគេកំពុងយល់ពីលោក
លោកជាមីកាទ័រជានិច្ចកាលនឹងនៅជាមួយខ្ញុំបរោះដ៏អស់ចាដែលខ្ញុំបានជួបហើយនឹងមានសំណាងដ៏ល្អមួយដើម្បីហៅថាមិត្តភក្តិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗគម្រោងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលឈ្នះពានរង្វាន់អ្នកស្រីហុកស្រីមុំមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងប្រាភិបឆ្លាតវៃក្នុងការចាប់យកឱកាសល្អល្អដើម្បីចាប់យកចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលបានជួយឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចក្តីស្រមៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាគ្រូបង្គោលម្នាក់សម្រាប់ស្ត្រីនៅតាមជនបទអ្នកស្រីហុកស្រីមុំបាននឹងកំពុងជួយដល់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទទួលបានជំនាញដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អ្នកស្រីស្រីមុំតើជាសហស្ថាបនិកខ្មែរ Lesson បានថ្លែងថាដោយមានឆន្ទៈខ្ពស់និងផែនការច្បាស់លាស់ស្ត្រីក៏អាចសម្រេចបាននូវក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនមួយរូបសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីហុកស្រីមុំដែលជាស្ថាបនិកខ្មែរ Lesson និងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអ្នកស្រីហុកស្រីមុំបានជួយពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការបង្រៀនផ្នែក Digital ដល់ស្ត្រីនៅតាមជនបទផងដែរសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហុកស្រីមុំចា
ចាជម្រាបសួរ
ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏មុខជំនួញរបស់អ្នកស្រីមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាន
ាងខ្ញុំឈ្មោះហុកស្រីមុំហើយគឺជាសហស្ថាបនិកខ្មែរ Lesson ដែលជាកន្លែងមួយក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរទៅកាន់ជនជាតិបរទេសហើយក៏ជាកន្លែងក្នុងការចែករំលែកវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ជនជាតិបរទេសផងដែរនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយបើនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់នាងខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំរៀនបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកធនាគារហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចារៀនចប់ហើយគាត់ថាធ្វើការជា intern នៅក្នុងធនាគារប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំមួយហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការរកការងារមែនទែនព្រោះភាគច្រើនគឺគេរើសនៅខេត្តចាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកហាត់ការនៅក្នុង UNDP ដែលយើងហៅថាអង្គការសហជីវជាតិធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងរយៈពេល4ខែក៏ធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងារអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាធ្វើការរយៈពេល5ឆ្នាំគាត់ថាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏បញ្ឈប់ការធ្វើការហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកធ្វើជាអ្នកជំនួយវិញចាជំនួយហ្នឹងគឺបង្រៀនភាសាខ្មែរទៅកាន់ នជាតិបរទេសហ្នឹងហើយគឺដោយសារនៅពេលដែលជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងនាងខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនភាសាខ្មែរទៅកាន់ជនជាតិបរទេសចឹងពេលដែលបង្រៀនហ្នឹងមើលឃើញថាវាជាឱកាសហើយក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយពង្រឹងភាសាខ្មែរសម្រាប់ឲ្យជនជាតិបរទេសឲ្យគាត់រៀនភាសាខ្មែរយើងឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបានល្អហើយគាត់មានអនុសាវរីយ៍ល្អដោយផ្អែកទៅលើការនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងចឹងអាជីវកម្មហ្នឹងក៏បានកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018ចាំមកដល់ឥឡូវនេះចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញស្ថាប័នមួយហ្នឹងគាត់ឈ្មោះ Tashi Investment ក្នុងការបង្រៀនម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចឲ្យគាត់យល់ពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្ញុំអាចគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាពេលល្អរបស់ខ្ញុំមែនតែនដែលខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅហើយនៅពេលដែលចូលរៀនហ្នឹងបានយល់ដឹងអំពីអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហើយហើយឱកាសហ្នឹងគឺមានគម្រោងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ជ្រើសរើសគ្រូបង្គោលបង្រៀនការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះទៅហើយក៏បានជាប់គឺជាឱកាសល្អមែនតែនដែលខ្ញុំខ្លាចតែជាគ្រូបង្គោលបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យជាគ្រូបង្គោលទៅលើផ្នែក Digital នៅក្នុងគម្រោង Simit Business របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានជាប់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងរយៈពេល7-6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំអាចខ្លាចតែជាគ្រូបង្គោលទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយក៏ជាគ្រូបង្គោលអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងដោយ Digital នៅក្នុងគម្រោង Simit Business ពីព្រោះតែខ្ញុំធ្វើការជាមួយស្ត្រីទៅដែលខ្លួនខ្ញុំជាស្ត្រីផ្ទាល់អញ្ចឹងមើលឃើញថាមានកង្វះខាតជាច្រើនស្ត្រីគាត់ចង់មានអាជីវកម្មរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់គាត់ខ្វះការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចសម្រេចគោលបំណងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឲ្យស្ត្រីគាត់មានក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គាត់មានអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់គាត់ហើយគាត់មានប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដង
តាមការដឹងរបស់នាងខ្ញុំអ្នកស្រីបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនស្ត្រីជិត 1,800 នាក់និងជួយស្ត្រីឲ្យមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារតាមរយៈការបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងគ្រួសារនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងចាប់យកការងារជួយដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍បែបនេះចា៎
បើសិនបាននិយាយពីដើមតងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចពីព្រោះផ្ដើមពីខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែខ្ញុំមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយខ្ញុំអត់ទាន់យល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេអញ្ចឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការខ្លាចទៅជាគ្រូបង្គោលក្នុងការបង្រៀនសហគ្រិនភាពទៅក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូចពេលដែលខ្ញុំបង្រៀននឹងខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មានក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់មានបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារចឹងធ្វើឲ្យគាត់គិតថាក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺត្រឹមតែមើលថែគ្រួសារជាម្ដាយល្អជាប្រពន្ធល្អហើយធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ទៅនេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានចូលនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គម្រោងរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាតាមពិតគាត់មានក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អត់មានអ្នកជំរុញអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់មែនទែនដើម្បីជួយឲ្យសម្រេចនូវក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ចឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំចុះបង្រៀននៅតាមសហគមន៍ស្ត្រីមួយចំនួនគាត់តែងតែមកអរគុណខ្ញុំតែធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តមែនទែនថាអូតាមពិតពួកគាត់មានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងពេលខ្លះមិនអាចឲ្យគាត់និយាយចេញបានណាដោយសារតែប្រពៃណីថាជាស្ត្រីត្រូវតែជាប្រពន្ធល្អមើលថែកូននៅផ្ទះអីអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងវាជាអ្វីមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើតែលើការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងរត់តែស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់អាចសម្រេចនូវក្តីបំណងរបស់គាត់បាននេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងខ្លាំងមែនទែន
ការងាររបស់អ្នកស្រីគឺជួយពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការជួយរៀបចំគម្រោងបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងការបង្រៀនចេះប្រើផ្នែក Digital ហើយយើងដឹងថាការងារជាមួយស្ត្រីឬជាប្រហែលជាមានការលំបាកច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចាស់
ចាបើសិនបាននិយាយពីភាពលំបាកហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនមែនតែនក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទៅលើស្ត្រីដែលគាត់នៅតាមជនបទណាស្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ចេះនៅអានអក្សរទេចាមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ធ្វើការច្រើនគាត់អត់មានពេលគាត់គិតថាការងារមើលថែគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគឺគាត់រវល់ខ្លាំងគាត់អត់អាចចូលមកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើការងាររបស់យើងបានទេបញ្ហាគឺយើងជួបច្រើនទី1គឺស្ត្រីដែលគាត់អត់ទាន់ចេះក្នុងការអានភាសាចាការអានអក្សរខ្មែរយើងហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចបែងចែកពេលវេលារបស់គាត់បានគាត់ផ្ដោតតែការងារទៅលើការមើលថែកូនរបស់គាត់ចានឹងគឺជាអ្វីដែលលំបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ហើយចង់ឲ្យពួកគាត់សម្រេចនូវក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ដែរខ្ញុំតែងតែព្យាយាមពេលខ្លះទៅយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅភាសាទេយើងប្រើប្រាស់នៅការនិយាយហើយប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីពន្យល់គាត់ដែរស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានពេលមកហ្នឹងពេលខ្លះគឺខ្ញុំចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់មកដើម្បីទៅពន្យល់អំពីមេរៀនមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើបានអីចឹងណាមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរ មកដល់កន្លែងដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងទីចានេះគឺជាផលលំបាកតែពួកយើងនៅតែស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយបានដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនទៅលើ Digital ដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងគឺជាគ្រូបង្គោលរបស់ Digital ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះក្នុងការថតរូបឲ្យចេះក្នុងការផុសថាផុសទៅលើផលិតផលរបស់គាត់ឬក៏សេវាកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាគឺមានការលំបាកដែរព្រោះដោយសារតាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏យើងប្រើប្រាស់ខុសគ្នាហើយទូរស័ព្ទមួយចំនួនហ្នឹងគឺការបកប្រែហ្នឹងក៏អត់ដូចជានឹងភាសាអង់គ្លេសផ្ទាល់ដែរហើយទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅអត់មានអ៊ីនធឺណិតអ្នកខ្លះទៅប្រើប្រាស់បានតែបន្តិចតែគាំងអញ្ចឹងជួបផលលំបាកច្រើនជាពិសេសផលលំបាកក្នុងការបង្រៀនទៅលើ Digital នឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយពួកគាត់អ្នកខ្លះទៅក៏អត់ចេះចុចដូចថាគាត់ចេះតែពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅគាត់ភ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបង្កើតវីដេអូខ្លីៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានដាក់ឈ្មោះថាស្រីមុំថកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់អត់ចាំអញ្ចឹងគាត់អាចត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងហើយគាត់អាចមើលតាមនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងដែលខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនស្ត្រីនៅតាមទីជនបទហ្នឹងគឺដោយសារតែកម្រិតចំណេះដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតចឹងការបង្រៀនហ្នឹងគឺយើងច្រើនដងបង្រៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចថាអត់ដូចជាស្ត្រីដែលគាត់នៅតាមទីក្រុងឬក៏ទីរួមខេត្តដែលគាត់មានចំណេះដឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់នៅតាមទីជនបទយើងត្រូវរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាហើយរបៀបក្នុងការបង្រៀនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវច្រើនដងចឹងការអំណត់ការបង្រៀនទៅលើស្ត្រីទីជនបទហ្នឹងគឺយើងមានការអំណត់អត់ធ្មត់ច្រើនមែនទែនពេលខ្លះនៅក្នុងការកំណត់ថាយើងបង្រៀនគាត់តែមួយព្រឹកទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចំណាយពេលបរិញ្ញាបត្រគាត់រហូតដល់មួយថ្ងៃពេញ
ការលំបាកដែរអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនឹងដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងចង់បោះបង់ចោលការងារនឹងចោលដែរឬទេហើយតើអ្នកស្រីនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះទៅលើការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គដែរអ្នកស្រីជួបនៅក្នុងពេលដែរបំពេញការងារនោះចា៎
ចាបើសិនបើនិយាយអំពីការចង់បោះបង់ណានិយាយត្រង់គឺពេលខ្លះគឺចង់បោះបង់មែនចាព្រោះដោយសារពេលខ្លះហត់ដោយសារតែយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយពេលមួយអាទិត្យនៅទីនោះផ្ទាល់ហ្មងចាហើយពេលខ្លះហត់នឿយដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកម្ដាយមួយរូបដែរខ្ញុំមានកូនម្នាក់ដែរអាយុ5ឆ្នាំមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយក៏ត្រូវការមើលថែគាត់ហើយក៏ត្រូវការមើលថែម៉ាក់ប៉ាមើលថែក្រុមគ្រួសារពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាអូដូចជាហត់នឿយក៏ចង់បោះបង់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ចង់បោះបង់ហ្នឹងក៏ស្រឡឹងមកវិញហ្នឹងដោយសារស្ត្រីមួយចំនួនគាត់បានផ្ញើសារមកគាត់បានជួបតល់គាត់បាននិយាយថាអូយអរគុណណាស់អ្នកគ្រូឥឡូវអាជីវកម្មខ្ញុំបានល្អប្រសើរហើយអរគុណណាស់អ្នកគ្រូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចេះបានប្រើប្រាស់ Facebook ខ្ញុំចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលហើយនិងសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តឡើងមកវិញខ្ញុំថាឃើញថាអ្វីដែលខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺពិតជាឃើញលទ្ធផលមែនទោះបីជាមិនបានទាំងអស់គ្នាក៏នាងខ្ញុំឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនគឺគាត់បានទទួលលទ្ធផលហើយគាត់បានត្រឡប់មកប្រាប់យើងវិញហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជំរុញឲ្យទឹកចិត្តនាងខ្ញុំហ្នឹងនៅតែបន្តនៅធ្វើនៅលើបេសកកម្មមួយហ្នឹងអ្វីមួយទៀតហ្នឹងដែលនាងខ្ញុំសំណាងគឺដោយសារតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំធ្វើមែនទែនស្វាមីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាធ្វើចោះអត់អីទេគាត់អាចនៅជួយមើលថែកូនបានហើយម្ដាយឪពុកនាងខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់អាចនៅមើលថែកូនខ្ញុំបានជួយការងារនៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញការងារនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនៅពេលដែលទៅធ្វើការផ្ទាល់ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍យើងផ្ដោតទៅលើការងារហ្នឹងជួយស្ត្រីឲ្យគាត់បំពេញក្តីសម័យរបស់គាត់បង្រៀនទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងវាគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដែលលែងឲ្យបោះបង់ការបោះចោលទៅលើរឿងការងារហ្នឹងចាទី1គឺដោយសារតែស្ត្រីគាត់ឃើញថារីកចម្រើនទី2ដោយសារក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំគឺគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់គ្រប់គ្រង 100% ទៅលើការងារនេះ
អ្នកស្រីមានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរហើយដូច្នេះអ្នកស្រីជួបការលំបាកច្រើនសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើការលំបាកទាំងនោះអ្នកស្រីបានដកស្រង់ជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងនាមជាសហគ្រិនមួយរូបផងនោះចា៎
សម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដោយសារតែមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងដឹងអំពីផលលំបាកយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មតើយើងមានផលលំបាកអីខ្លះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីការលំបាកហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ហើយខ្ញុំដឹងពីចំណុចណាដែលយើងបរាជ័យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបង្រៀនម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បង្រៀនសហគ្រិនស្ត្រីដែលគាត់នៅតាមជនបទទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទាំងការអនុវត្តហើយខ្ញុំមានទាំងទ្រឹស្ដីទៅឲ្យគាត់ពេលខ្លះយើងមើលតែតាមមេរៀនយើងឃើញថាអូទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាម1 2 3អញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែយើងមានអាជីវកម្មផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកមកដើម្បីអនុវត្តហើយវាឃើញចំណុចណាដែលខ្វះខាតហើយខ្ញុំអាចយកទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកមកបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្ញុំឃើញថាគឺខ្ញុំធ្វើផងហើយខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីផងដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងជាមួយគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអត់រៀនតែតាមទ្រឹស្ដីទេការទៅអនុវត្តផ្ទាល់ការធ្វើឲ្យចុះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងចុះផ្ទាល់ហ្នឹងយ ើងដឹងថាតើមានកលុកកលៈណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់បានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មផ្ទាល់ក្លាយនឹងហើយដែលខ្ញុំរៀនពីការលំបាកអ្វីដែលលំបាកហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមេរៀនហ្នឹងមកដាក់ដើម្បីមកធ្វើការទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺថាវាពិតជាធ្វើដំណើរការបានល្អមែនក្លាយហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការលំបាកទៅលើអាជីវកម្មអ្នកណាក៏គាត់ជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដែរចានៅពេលដែលពួកខ្ញុំចុះទៅបង្រៀនទៅកាន់សហគមន៍ស្ត្រីនៅតាមជនបទហ្នឹងពេលដែលចុះផ្ទាល់ទៅយើងមានតំណែងល្អជាមួយគាត់ផ្ទាល់ទៅគាត់នឹងប្រាប់យើងហើយថាតើគាត់មានបញ្ហាអីបញ្ហាអីនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងបញ្ហាដែលគាត់ជួបនេះខ្ញុំគិតថាអត់ខុសគ្នាទេសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំដកស្រង់យកមករៀនសូត្រហើយបានមកដាក់សម្រាប់ដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្រពីពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏បានចែករំលែកទៅគាត់ដែរថាអាជីវកម្មគឺតែងតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំជួយទាំងខ្ញុំផងហើយជួយទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរបើសិនបើនិយាយភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីដោយសារខ្ញុំជាស្ត្រីផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មមួយរូបដែរគឺជួបការលំបាកច្រើនចាការលំបាកច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្លួនយើងជាស្ត្រីផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះដូចគ្នាខ្ញុំពេលខ្លះយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដោយសារផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មទាំងអស់ទេដោយសារត្រូវមើលថែកូនមើលថែគ្រួសារហើយចិត្តស្រឡាញ់ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផងត្រូវចុះទៅតាមសហគមន៍ផ្ទាល់ហើយអាជីវកម្មផងហ្នឹងគឺពេលវេលាហ្នឹងគឺវាតិចតួចមែនតើអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំពេលខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាតហ្នឹងគឺពេលវេលាហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងក៏សំខាន់ទៅលើរឿងហ្នឹងដែរពេលវេលាដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់នាងខ្ញុំ
កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងមកថ្មីៗនេះអ្នកស្រីទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីនៃអនាគតអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើផ្នែកណែនាំនិងប្រឹក្សាយោបល់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីដណ្ដើមបានពានរង្វាន់បែបនេះចា៎
ចានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាក់ទងជាមួយនឹងពានរង្វាន់ស្ត្រីនៃអនាគតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺមានបេក្ខនារីចំនួន5រូបដែល3រូបគឺមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយ2រូបទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនតើក្នុងការទទួលបាននៅពានរង្វាន់មួយនេះចាតាមពិតស្ត្រីទាំង5រូបហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានទាំងអស់គ្នាហើយបណ្ដាគាត់ថាអាចថាពានរង្វាន់ហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើសតែមួយរូបចាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសំណាងដែលខាងក្រុមរៀបចំហ្នឹងគឺគាត់បានជ្រើសរើសនាងខ្ញុំក្នុងការទទួលនៅពានរង្វាន់នេះចំពោះកតាដែលខ្ញុំមើលឃើញថានាងខ្ញុំស័ក្តិសមទៅនឹងទទួលនឹងពានរង្វាន់នេះគឺដោយសារតែនាងខ្ញុំធ្វើការភាគច្រើនជាមួយនឹងស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍ចា៎ហើយនៅពេលដែលធ្វើការបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងនាងខ្ញុំបាននិយាយអំពីរបស់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅខេត្តមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្រៀនពួកគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយគាត់ហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលគាត់លក់នំសមហើយគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនក្នុងការកិនម្សៅហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺតម្លៃប្រហែលជាតែ100,000រៀលទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការសន្សំជាងគាត់អត់អាចសន្សំដើម្បីទិញម៉ាស៊ីនកិនម្សៅហ្នឹងដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគាត់ហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាតើមីងត្រូវការម៉ាស៊ីនហ្នឹងប្រហែលខែទៀតគាត់ថាអូគាត់ត្រូវការ3ខែទៀតព្រោះចិត្តដល់រដូវភ្ជុំហើយគាត់អាចធ្វើនំសមឲ្យបានច្រើនទាំងទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងមក3ខែហ្នឹងមីងអាចសន្សំបានទេលុយប្រហែលជា100,000ហ្នឹងគាត់ថាអត់បានទេព្រោះលុយនឹងច្រើនណាស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យគាត់ថាអញ្ចឹងចុះប្រសិនបើមួយថ្ងៃយើងអាចសន្សំ1,000មីងគិតមិនដែរខ្ញុំតែទៅសួរគាត់អញ្ចឹងណាចាគាត់ថាអូ1,000អត់អីទេព្រោះ1,000ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្សារគឺគាត់ទិញទឹកអំពៅហូបអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់កាត់បន្ថយក្នុងការទិញទឹកអំពៅគាត់សល់លុយ1,000ហ្នឹងខ្ញុំថាចាហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើមីងដាំជីចក្រៃនៅជុំវិញផ្ទះទៀតពេលដែលស្លអីមីងមិនចាំបាច់ទៅទិញជីចក្រៃទេអញ្ចឹងមីងក៏អាចសល់លុយប្រហែលជា1,000ដែរព្រោះនៅពេលឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្សារទិញជីចក្រៃ1,000អីហ៎ទិញទៅគាត់អស់លុយ1,000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកគ្រូដូចជា1,000ខ្ញុំប្រហែលជាអាចសំបានអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវមីងសាកធ្វើមើលហើយចាំ3ខែក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងមកជួបមីងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែល3ខែក្រោយគាត់ថាអ្នកគ្រូខ្ញុំសំបានតាខ្ញុំអត់ទិញទឹកអំពៅរាល់ថ្ងៃនឹងទៅផ្សារខ្ញុំគាត់ទៅផ្សារទិញម្ហូបហើយខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំមកញ៉ាំទឹកនៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់បង្កើនទម្លាប់ពី1,000ហ្នឹងដោយអត់ទិញទឹកអំពៅញ៉ាំហើយគាត់អាចទិញម៉ាស៊ីនសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់បានណាអញ្ចឹងពី1,000រៀលដែលគាត់អត់ទិញទឹកអំពៅញ៉ាំចាក់កន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តខ្លួនគាត់ដែរគាត់ថាមិននឹកស្មានថាតម្លៃ1,000ក្នុងមួយថ្ងៃកាត់បន្ថយការទិញទឹកអំពៅហើយកាត់បន្ថយការទិញជីចក្រៃដោយការដាំជុំវិញផ្ទះណាធ្វើឲ្យគាត់អាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់បានមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងចាទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ជាគណៈកម្មការហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិមួយដែលនាងខ្ញុំធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើននូវទម្លាប់សន្សំរបស់គាត់ហើយគាត់អាចសម្រេចនៅក្នុងការទិញម៉ាស៊ីនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មិនចាំបាច់ងើបពីព្រលឹមដើម្បីជិះម៉ូតូទៅកិនម្សៅទៀតទេព្រោះគាត់បានសន្សំលុយពីមួយថ្ងៃ1,000រៀលហ្នឹងហើយគាត់បានទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងដាក់នៅផ្ទះគាត់ហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅទៀតទេឥឡូវគាត់កិននៅផ្ទះគាត់ហើយគាត់ធ្វើម្សៅធ្វើនំហ្នឹងបានភ្លាមៗហ្មងហើយអ្វីដែលល្អហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងគាត់ហ្នឹងយកម្ស ៅមកកិននិងម៉ាស៊ីនគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតពីការកិនម្សៅពីអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹងលេចធ្លោជាបក្ខនារីផ្សេងផ្សេងក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនជាពិសេសស្ត្រីនៅតាមជនបទយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងដូចជាពឹងផ្អែកទៅលើស្វាមីស្ទើរតែទាំងស្រុងមិនថាការរកប្រាក់ចំណូលឬក៏សម្រាប់អ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រួសារនោះទេចា៎ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះៗក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា
៎ចា៎ដោយសារតែនាងខ្ញុំនឹងក៏ជាស្ត្រីដែរកាលពីមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនមែនទៅជាគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលហើយក៏មិនទាន់មានអាជីវកម្មអីដែរខ្ញុំគិតថាពីបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺផ្ដើមពីក្តីសម័យផ្ទាល់យើងមានក្តីសម័យហើយយើងអត់បោះបង់ដូចនាងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមានក្តីសម័យថាខ្ញុំចង់មានអាជីវកម្មខ្ញុំតែងតែស្វាស្វែងទៅរកអ្នកដែលគាត់មានអាជីវកម្មហើយតែងតែសួរនាំគាត់របៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចា៎អត់នៅផ្ទះទេគឺចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានហើយមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អរគុណទៅខាង C Investment ដែលគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ជួយបណ្ដោះបណ្ដារឿងហ្នឹងចាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយចឹងជាស្ត្រីផ្ទាល់បង្កើតនៅក្តីសម័យហើយស្វែងរកប្រភពដែលអាចជួយយើងបានដូចថានៅពេលដែលយើងមានក្តីសម័យហើយយើងអាចហ៊ាននិយាយចេញណាការនិយាយចេញអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងគាត់ដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់នឹងអាចទៅរកព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យផ្ទាល់ឲ្យយើងផ្ទាល់ដែរចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបង្កើតនៅក្តីសម័យហើយនៅតែរក្សានៅក្តីសម័យហ្នឹងហើយព្យាយាមរកព័ត៌មានដើម្បីយើងព្យាយាមទៅរកក្តីសម័យហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតដែរចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់មានចំណូលផ្ទាល់ចាគាត់មានអាជីវកម្មខ្លួនឯងគុំគិតថាត្រូវការអាជីវកម្មធំអីចាយើងចាប់ផ្ដើមពីទូចទូចទៅហ្នឹងហើយចឹងព្យាយាមស្វែងរកនៅអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយបង្កើតទៅជាអាជីវកម្មហើយរកប្រាក់ចំណូលតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងមានប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនសំឡេងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវបានគេឮស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់មានប្រាក់ចំណូលអ្វីៗគឺគាត់ពឹងទៅលើគ្រួសារស្វាមីរបស់គាត់ទាំងអស់ចឹងការសម្រេចចិត្តតិចតួចអីហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែសួរស្វាមីគាត់ដែរព្រោះដោយសារតែថវិកាពីស្វាមីរបស់គាត់ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានថវិកាខ្លួនឯងគាត់អាចបង្កើននៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនហើយចឹងសំឡេងរបស់គាត់នៅក្នុងគ្រួសារក៏ត្រូវបានគេឮដែរត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅពេលដែលសំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំជឿជាក់ថាសំឡេងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ដែរហើយនៅពេលដែលគាត់មានចំណូលគាត់មានការសម្រេចចិត្តហើយគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនចឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់នឹងគាត់ក៏ជាគំរូរបស់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ផងដែរខ្ញុំគិតថាក្តីសម័យមិនសម្រាប់តែបរិសុទ្ធនឹងស្ត្រីឲ្យតែយើងមានក្តីសម័យហើយយើងព្យាយាមចាប់ទៅយកក្តីសម័យនឹងស្ត្រីក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរចាហើយនៅពេលដែលគាត់តាំងចិត្តក្នុងការសម្រេចនឹងក្តីសម័យរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ត្រូវរកប្រភពជួយគាត់ការគ្រប់គ្រងមិនមែនថាតែម្នាក់ឯងទេចឹងការគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានជាគម្រោងយើងមានជាអង្គការជាច្រើនក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងស្ត្រីទៅលើអាជីវកម្មទៅលើរឿងជាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នឹងរាល់ថ្ងៃនឹងគឺម្នាក់ៗគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់កាន់ទូរស័ព្ទហើយចាឲ្យទូរស័ព្ទនឹងគឺយើងប្រើបណ្ដាញសង្គមច្រើនណាស់អញ្ចឹងព្យាយាមរកព័ត៌មានដែលជាប្រយោជន៍ជាច្រើនពីក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជួយឲ្យពួកយើងសម្រេចនៅក្តីសម័យរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គ្នាហើយចាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមានស្ថាប័នជាច្រើនដែលគាត់ផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងទៅរកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងឲ្យរៀនដើម្បីសម្រេចនៅក្តីសម័យរបស់យើងហើយព្យាយាមរកអ្នកគ្រប់គ្រងជុំវិញយើងទាំងអស់ហ្នឹងចាខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីគាត់នឹងអាចសម្រេចនៅក្តីសម័យរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់មានការតាំងចិត្តហើយគាត់មានអ្នកជុំវិញក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគាត
់ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីហុកស្រីមុំដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយអ្នកស្រីហុកស្រីមុំសហស្ថាបនិកខ្មែរ Lesson និងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.